Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 20 февраль дүйшөмбү күнкү кечки уктуруубузду улантабыз. Студияда Бакыт Асанов, бизден алыстабаңыздар. Алдыдагы жарым саатта апталык өңүт программасында аял менен эркектин ортосундагы теңчилик маселелерине арналмакчы.
Конституция боюнча аялдар жана эркектер бирдей укукка ээ болушса да, ал жобо көпчүлүк өлкөлөрдө сакталбайт.
Оболу соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Украинанын коопсуздук кызматынын төрагасы былтыр февралда майдандагы демонстранттарга ок ачкан снайперлерди Орусия президентинин жардамчысы Владислав Сурков жетектеп турган деп билдирди. Валентина Левайченконун жергиликтүү каналдардын бирине берген интервьюсунда айтылгандай, мындай маалымат коопсуздук кызматынын Альфа бөлүмүнүн кызматкерлеринен суракта алынган. Башкы чекист ошондой эле 2013 жылдын декабрынан былтыркы февралга чейин Киевке ФСБнин кызматкерлеринен куралган 3 топ келип кеткенин, алар нааразылык акцияларын кууп таркатууну даярдоо менен алектенгенин жана ошол операцияны координациялоо Сурковко жүктөлгөнүн ырастады. Бүгүн Украинада бир жыл мурун Евромайдандан алып кеткен демонстранттарды эскеришүүдө. 18-21 февраль күндөрү ошол кездеги өкмөткө баш ийген коопсуздук күчтөрү менен кагылышууларда 100 ашуун киши арасында 17 аскер алып кеткен. Президент Петр Порошенконун буйругу менен кайгылуу окуялардын урматына 20 февраль эскерүү күнү деп жарыялаган. Евромайдандагы өлүм боюнча кан төгүү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал тапта Германия жана Франциянын лидерлери бүгүн Парижде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашмакчы. Канцлер Ангела Меркель жана президент Франсуа Олланд бир жума мурун жетишилген Минск келишимине аракчы болушкан. Бирок орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк аскерлер ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашканы менен тараптар бири бирине аны бузгандыгы үчүн айыпташууда. Винлайн компаниясы жашыруун тыңшуу системасы боюнча Кыргызстандын Конституциялык палатасына кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Винлайн Сапатком компаниясынын башкы директору Акан Макаев билдирди.
Пассивный доступ постоянный 24 часа дегени алар биздин базага кошулуп дайыма каалаган информацияны карап тура берет да, соттун чечими жок болсо да. А конституция боюнча соттун чечими болуш керек. На прослушивание или просмотр там тайна личной переписки, переговоров деген.
Деди Макаев, мурдараак жогорку кеңеш улуттук коопсуздук комитетинин сунушу боюнча кылмыштын изин суутпай издөө максатында байланыш операторлоруна тыңшоочу жабдууларды орнотууга уруксат берген болчу конституциялык сот арыз түшкөнүн эми аны карай тургандыгын билдирди. Ак Үй жана Ооганстандагы талептер Катардагы тынчтык сүйлөшүүлөр тууралуу маалыматты четке кагышты. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Бернадет Михандын бейшемби күнкү билдирүүсүнө ылайык, Вашингтон Талибандын катышуусундагы жараш процессин колдойт, бирок кыймыл менен америкалык аракчылардын сүйлөшүүлөрү белгиленген эмес. Талибандын борбордо командачылыгы да андай маалыматтар чындыкка коошпогонун, алардын шарттары аткарыла электигин ырастоодо. Талиптердин маалымат катчысы Забихулла Муджахидиндин айтымында Катарда кимдир бирөөлөр менен кездешүү планы жок. Буга чейин Пакистан армиясынын жогорку өкүлдөрү жана айрым дипломаттар Ооганстандагы талиптер 19 февралда Катарда АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолугушуу ниетин билдиришкени тууралуу айтышкан. Акын Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата Алыкул Осмонов энциклопедиясы китеби республикалык окумуштуулардын, журналисттердин, жазуучулардын катышуусу менен коомдук башталышта даярдалды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти академик Абдылда Жан Ахматалиев билдирди.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын макала баяндарын орус тилинде табууну кааласаңыз, Рус чекит Азаттык чекит KG сайтына да баш багыңыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүмүнө өтөбүз. Азыр кезек апталык өңүт уктуруубузга келди. Бириккен улуттар уюмунун баяндамасы боюнча аялдар менен эркектердин ортосундагы саясий экономикалык теңчилик 21-ci кылымда деле олуттуу маселе бойдон калууда. Бул теңчиликти кантип жолго салуу керек? Амирбек Азам уулунун баянынан угуңуз.
Аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик 21-ci кылымда деле олуттуу маселе бойдон калууда. Конституция боюнча аялдар жана эркектер бирдей укукка ээ болушса да, ал жобо көпчүлүк өлкөлөрдө сакталбайт. Бирок акыркы мезгилде гендердик теңчиликте көңүл жубантар прогресс да болууда, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесинин адиси Зейна Хилал телефондон берген интервьюда.
Гендердик теңчиликте оң жылыштар болууда. Бирок прогресс өтө жай жүрүүдө жана саясаттагы реалдуу теңдикке жеткенге чейин али узак. Бүгүн дүйнө өлкөлөрүн алсак, аялдар улуттук парламентте 22% түзөт. Аз болсо дагы бул оң жылыш. Себеби бир нече жыл илгери аялдар парламентте алда канча аз болчу. Деген менен саясатта гендердик теңдикке жетиштик деп айта албайбыз.
Зейна Хилал айымдын сөзүн Швейцариянын ошол эле Женева шаарында жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форумдун 28 октябрда жарыялаган көлөмдүү изилдөөсү да тастыктайт. Изилдөөдө гендердик теңчилик адаттагыдай эле 4 багыттын негизинде аныкталат. Атап айтканда аялдар менен эркектердин экономикага катышуусу, алардын эмгек базарындагы абалы, билим алуу мүмкүнчүлүгү, ден соолугу жана өмүрүнүн узундугу, ошондой эле аялдардын саясий турмушка катышуусу. Жогорудагы саналган кайсы бир категорияда аялдардын эркектерге караганда мүмкүнчүлүктөрү төмөн болсо, бул гендердик ажырым бар экенин күбөлөйт. Мындай коомдо аялдар эркектер менен бирдей укукка ээ эмес.
Мисалы, Швейцариянын эң бай Цюрих кантонунда аялдардын айлык маянасы эркектерге салыштырганда орто эсеп менен 24% төмөн. Ал эми финансы секторундагы айырма 32%. Бул швейцариялык аялдарды эркектерге караганда жакыр жашап калуу коркунучу чоң дегенди билдирет. Швейцариялык кыз келиндердин 75% өз алдынча жашоону баштаганда негизинен 11 кесиптин бирин тандаса, уландардын тандоо мүмкүнчүлүгү андан 2 эсе көп.
Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү коомдогу социалдык теңсиздик байлар жана кедейлер ортосундагы ажырымдын өсүүсү менен коштолгонун да көрсөтөт. Алсак, дүйнөдөгү эң бай адамдардын 1% дүйнөдөгү мал мүлктүн дээрлик теңине ээ. Бул жөнүндө Лондондогу Oxfam эл аралык изилдөө бирикмесинин улуу адиси Эмма Сиери айымдын сөзүн угалы.
Биз акыркы 30 жылда өтө байлар менен жардылар ортосундагы теңсиздик жана ажырым чоңойгонун көрдүк. 10 адамдын жетөөсү байлар жана жакырлар арасындагы ажырым чоң өлкөлөрдө жашайт. Өткөн аптада Credit Suisse финансы компаниясы жарыялаган изилдөөгө караганда, байлардын тизмесинин башындагы кишилердин 10% дүйнөлүк байлыктын 48%ына ээ. Ошондой эле эң бай 1% адам дүйнөдөгү байлыктын теңине жакынына ээ. Биздин Oxfam институту мындай жагдай туура саясат жана саясий милдеттенмелер аркылуу өзгөртүлүш керек деп эсептейт. Саясий жана экономикалык күчтөр теңсиздикти тез өнүктүрүп, байларды огоп өтөр байытууда. Буга рынок фундаментализми жана элитанын саясатты менчиктеп алуусу тийиштүү деңгээлде тескелбегени негиз болууда. Бай элитанын өкмөткө таасири өтө күчтүү болгондуктан, эрежелер алар үчүн ыңгайлуу кылып жазылган. Ошондуктан өкмөт бай компанияларга жана адамдарга менин жана сиздин үй бүлөңүзгө салыштырганда аз таасир этет.
Мындай социалдык теңсиздиктен эң алды ким жапа чегет деп сураганымда Эмма Сиери айым кайрадан эле бейбече аралар көп кыйналат деди.
That's a very good question. Around the world,
бул эң сонун суроо. Дүйнөдө эң жардылар өтө чоң жапа чегүүдө. Татыктуу жумуш жана татыктуу маяна албаган адамдар өтө көп. Алардын дасторкону да жарды. Балдары мектепке да бара албайт. Мындай көрүнүш негизинен кедей мамлекеттерге мүнөздүү. Теңсиздиктен жана дискриминациядан жакырлар көп жабыркашат. Мисалы, Эфиопияда жарды аялдар кыштак жерлеринде жашайт. Алардын мектепке баруу мүмкүнчүлүгү шаар жеринде жашаган бай эркектерге салыштырганда 6 эсе төмөн. Бул химиялык реакцияга окшойт. Айрым адамдар чөгүп баратса, башка адамдар жыргап жашайт.
Жарды же өнүгүү жолундагы өлкөлөрдү кой, Европанын экономикалык дөө шаасы Германияда ар бир 6-нчы жарандын эшигин жакыр болуп калуу коркунучу каккылап турат. 13 миллион германиялык бир жылда 11 749 еврого жетпеген киреше табат. бул өлкөдөгү орточо эмгек акынын 60%ине барабар сунулмак. Дүйнөлүк экономикалык форумдун доклады 142 өлкөдөгү аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликтин абалын изилдеген. Ал боюнча аялдардын билим алуу, саясий экономикалык жашоого катышуу жана татыктуу медициналык тейлөө алуу мүмкүнчүлүгү боюнча Йемен, Пакистан, Чад, Сирия, Мали, Иран тизменин артында турат. Бул өлкөлөрдө аялдардын жашоосу көбүн эсе үй жай менен гана чектелген десе да болот. Пакистанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу гендердик теңчилик өтө эле осол абалда экени диний түшүнүктөргө байланыш деп эсептейт пакистандык журналист Дауд Хан.
Пакистанда элдин тез өсүп жатканы эң чоң проблема. Өлкөдө 180 миллион эл бар. Бул ислам калктуу мамлекет. Элдин көбү өзгөчө айыл жериндегилер, динге баш оту менен берилген. Алар диний жана социалдык себептерден улам балдарын, айрыкча кыздарын мектепке жиберишпейт. Пакистандын кайсы гана бөлүгүндөгү кыштак талба эл уул балдарга үй бүлөнүн үмүтү, келечеги катары мамиле жасайт. Кыздарды башка бөлөгө күйөөгө чыгып кетет дешип, алардын билим алуусуна, ден соолугуна, социалдык макамын жакшыртууга инвестиция же каражат сарпташпайт. Мен сизге мындай мисалдарды да айталам. Кыз балдарга уул балдарга берген тамагын бербеген үй бүлөлөр бар. Мындай гендердик ажырым коомдогу социалдык абалга, өзгөчө ата-энелердин жана кээ бир аймактардын билим деңгээлинин өтө төмөн экенинен көз каранды. Бул үчүн пакистандыктардын динди бекем туткан бөлүгү да жооптуу.
Пакистандык журналист өкмөттүк мекемелерде иштеген аз сандагы аялдар түрдүү кемсинтүүлөргө кабыл аарын, бирок ал жөнүндө ачык талкуулоого коомчулук өзү даяр эмес экенине да токтоло кетти.
Under the constitution everyone is like they are
Пакистандын конституциясында жарандан эркек аял деп бөлүнбөстөн инсан же Пакистандын жараны деп айтылат. Биз Пакистандын жарандары жөнүндө сөз кылсак, демек жалпы социалдык укуктарды түшүнөбүз. Дискриминация коомдо калыпталып калган салт адаттардан улам жасалууда. Эгер өкмөттүн министрликтин деңгээлинде алсак, кээ бир жумуш орундарына аялдар кемсинтирилет. Бул жөнүндө кээ бир аялдар гана үй бүлөсү, жамаат менен бөлүшөт. Башкалар айрым бир жүйөлөрдөн улам айтышпайт. Себеби коом жумуш орундарындагы кемсинтүүлөр тууралуу ачык талкуулаганга жол бербейт. Мындай проблема мектептерде да бар. Анткени билимдүүлөр аялдар арасында өтө аз. Өкмөттүк мекемелерде, бейөкмөттүк уюмдарда аялдар аз тартылган. Мунун баары аялды кемсинтип дискриминациялоонун булагы.
Пакистанга чек аралаш Иранда 2012 жылы киргизилген гендердик чектөөлөр саясатынан кийин университеттерде окуган аялдардын саны 48%ге түшүп кеткен. Бул 2008 жылдагыдан 14%ге аз. Аялдар Иранда эркектердин спорттук мелдешине бара алышпайт. Июнда 25 жаштагы Гунче Гавами Тегеранда Ирандын улуттук волейбол командасынын беттешүүсүн көрүүгө аракет кылганда камакка алынып 3 ай абакка отургузулду. Иран парламентиндеги 290 депутаттын ичинде 10 гана аял бар. Египеттин аялдар укуктары боюнча борборунун изилдөөсүнө караганда, өлкөдөгү аялдардын 86% эркектер тарабынан ар кандай кордоп кемсинтүүгө кабылган. Алардын 72% хиджаб кийип же бетин никап менен жаап жүргөнүнө карабай кемсинтип кордолгон. Пакистандык журналист Дауд Хан айткандай, ислам дини энелерди урматтап мамиле кылууга чакырганы менен кыздарды кемсинтүү кеңири жайылган көрүнүш бойдон калууда.
This is a hadith of Prophet Muhammad.
Хадисте жаннаттын ачкычы энелердин таман астында деп айтылган. Ислам дини энелерди урматтаганга окутат. Пакистан коомунда энелер жана аялдар эне катары аябай урматталат. Бирок биз аялдардын окуп билим алуусуна, саламаттыгына, кыз балдарды уул балдарга салыштырганда басмырлаганына көңүл бурушубуз абзел. Себеби кыздар кийими, тамак ашта, атүгүл бөлүп окутууда жана жакшы ооруканаларда дарыланууда кемсинтүүгө дуушар болушат. Алар жашоодогу майда-барат нерселерден да дискриминацияланып жатышат.
There is discrimination with girls.
Урматтуу угармандар, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Беларусьтун борбору Минскте табылган сөөктүн кылмыш дүйнөсүн аналашы Алмамбет Анапияевга таандык экендиги тууралуу так далил жок болуп жаткандыгын билдирди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Ахматбек Келдибеков боюнча башкы прокуратуранын сунушун четке какты. Украинада бүгүн бир жыл мурун Евромайданда мерт кеткен демонстранттар эскерилүүдө. Германия жана Франциянын лидерлери бүгүн Парижде жолугуп Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашууда. Өңүтүктурубузду улантабыз. Анда Амирбек Азам уулу аялдар менен эркектердин ортосундагы саясий экономикалык теңчилик маселеси боюнча айтып берет.
Тарымынын эксперти Зейна Хилалдын айтышынча, акыркы жылдары араб дүйнөсүндө аялдардын саясий укуктары жакшырууда жана парламентке аялдар көп шайлана баштады.
It's true. I mean, we're definitely seeing advances.
Араб өлкөлөрүнүн парламентинде аялдар көбөйүүдө. Бул жаңы жышаана. Парламенттеги аялдардын ролуна арналган биздин изилдөөлөрүбүздө эчендеген жылдар бою араб өлкөлөрү тизменин аягында жүргөн. Аял парламентарийлердин санын көбөйтүү боюнча Америка жана Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүнө караганда аз иш жасалууда. Бирок өткөн жылы айрым оң жылыштарга күбө болдук. Парламентке шайланган аял депутаттардын саны 2.8%ге көбөйдү. Бул негизинен Сауд Арабия кабыл алган чечимдин натыйжасы. Падышалыкта аялдардын укугу көп чектелсе да, аялдарды парламентке шайлоодо бир кадам алдыга шилтенди. Башка араб өлкөлөрү да аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликти жакшыртуу үчүн тийиштүү чараларды көрөт деп ишенебиз. Бул жеңил нерсе эмес. Анткени жагдайды өзгөртүүгө элдин менталитети, адат салты тоскоол болууда. Жыйынтыктап айтканда, биз саясий теңчиликте дүйнөлүк орточо деңгээлге жеткенден алыспыз.
Пакистандык журналист Дауд Хан дүйнөлүк экономикалык форумдун гендердик теңчилик боюнча изилдөөсүндө тизменин төмөнкү бөлүгүн көбүн эсе араб өлкөлөрүнүн ээлөөсүн, биринчи кезекте жарандардын өз укугун билбегени жана маалымат каражаттары аялдардын укугу тууралуу кеңири сөз кыла албаганына байланыштуу деген ишенимде.
I would not say that this is because of Islam, but if I
Араб өлкөлөрүнүн гендердик теңчилик боюнча артта калуусун исламга эле байланыштырбайт элем. Эгер Европа коомун алсак, алар саясий экономикалык жактан өнүккөн. Эли да алда канча билимдүү, эркектер да, аялдар да өз укуктарын жакшы билишет. Мусулман өлкөлөрүнүн көбүндө тоталитардык бийлик өкүм сүрүүдө артта калган билим деңгээли өтө төмөн. Аялдардын жалпы калктын өз укуктары жөнүндө түшүнүгү абдан начар. Бул өлкөлөрдө демократия жок. Бийликтин көз карандысы масс-медиага жол жабык. Медиа бүтүндөй көзөмөл астында. Ошон үчүн эл өз укугу жөнүндө үн чыгара албайт. Билим деңгээли жогору жана өз укугун билүү жарандарды күчтүү кылат. Ал укуктарынын аткарылышын талап кылуусуна түрткү берет. Дискриминация аялдарга жасалган адилетсиздик. Пакистанда жана араб өлкөлөрүндө аялдар өз укуктары жөнүндө билбейт, бейкапарда. Пакистан жана Ооганистан эркектер үстөмдүк кылган коом. Көбүн эсе диний атчылар мусулман эркектерди коомдук турмушта аялдардан өйдө болууга үйрөтөт. Таш быйкаттайт. Бул аялдарды дискриминациялоонун бир себеби.
This is also one of the reasons for this.
Түндүк Европа мамлекеттеринде аялдар эркектерди эле укукка жана мүмкүнчүлүккө эге. Бул жагынан Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания акыркы жылдары эң мыктылардын тизмесинин башында келатат. Анын себеби өкмөттүк саясатка байланыштуу деп түшүндүрөт Зейна Хилали.
Yes, it's true. The Nordic countries have
Түндүк Европа өлкөлөрүнүн парламентинде башка региондордун парламентине салыштырганда аялдардын саны көп экени чындык. аялдарды парламентке көп шайлоо жана гендердик теңчиликтин жакшы экени түндүк Европа элдеринин маданияты менен түшүндүрүлөт. Албетте, көп иштер өкмөт жана саясий партиялар тарабынан жасалган.
Скандинавия өлкөлөрүндө дээрлик ар бир экинчи депутат аял десе болот. Аларга мандаттардын 42% таандык. Башка Европа өлкөлөрү, Америка, Сахаранын түштүгүндөгү Африка мамлекеттеринде ар бир 4-чү же 5-чи парламентарий аял. Араб мамлекеттеринде аял депутаттардын саны 18%, Азияда 19% жетпейт. Арине, экономиканын өсүүсү гендердик теңчиликке жолду кенен ачып, жарандардын конституциялык укуктарын толук камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Анткен менен байлар жана кедейлер ортосундагы ажырым кыскарбай, тескерисинче өсүүдө, дейт Oxfam изилдөө борборунун адиси Эмма Сиери.
Маселе мында, ички дүң жыйым өсүүдө, экономиканын өсүшү жана орточо көрсөткүчтөр сонун. Бирок ал байлар менен кедейлер ортосундагы ажырымды кыскарткан жок. Мен эки гана мисалды айтайын. 2009 жылкы глобалдык экономикалык кризистен кийин миллиардерлердин саны 2 эсеге көбөйдү. Ошол эле мезгилде жардылар карды тоюп тамак жебей жүрөт. Миллиондогон эне жакшы медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн улам бала төрөп жатып өлдү. Ушул тапта 1 миллиард адам аябай жарды жашайт. Бир күндө 1 доллар 25 центтен аз жумшайт. Замбия соңку 10 жылда жарды өлкөдөн орто кирешелүү өлкөгө айланды. Тилекке каршы ошол эле учурда көп адамдар жакырланды. Экономикалык өсүштүн өлкөнүн кедей кембагалдарына көмөктөшө албай жатканы чоң проблема. Эгер өлкөдө теңсиздик чоң болуп туруп, экономикада өсүш болсо, теңсиздик дагы өсөт. Эгер теңсиздик аз болсо, экономикалык өсүштөн жардылар пайда көрөт.
Ошол эле учурда коомдо аялдар менен эркектер ортосунда тең укуктуулук жана алар бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болуусу үчүн бийлик тийиштүү кадамдарды жасашы, парламент тийиштүү мыйзамдарды кабыл алышы абзел. Болбосо коомдо туруктуулук болбойт.
Экономикада теңсиздик болсо, өсүү күчтүү жана ырааттуу болбойт. Дүйнөлүк экономикалык форумда эң чоң коркунуч акыркы 3 жылда байлар жана кембагалдар арасындагы кирешедеги ажырым деген тыянакка келген. Кирешедеги ажырым кылмышкерликтин, залын зордуктар менен коштолгон чатактардын көбөйүүсүнө, ден соолук жана башка социалдык депрессиялар менен коштолуп, өкмөттүн түйшүгүн күчөтөт,
деди лондондук эксперт Эмма Сиери. Ал эми Кыргызстандагы гендердик теңчилик жөнүндө Канымгүл Элкеева даярдаган баяндаманы угуңуздар.
Айрым жогорку жана таасирлүү кызматтарды аялдар башкараарын, парламенттеги депутаттардын 20% ашууну айымдар экенин, бизнес чөйрөсүндө төбөсү көрүнгөн ишкер кыз келиндер бар экенин эске алганда, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гендердик абал кадыр эсе дурус деп бааланат. Бирок шайлануу жолу менен келчү бийлик органдарында аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчиликке Кыргызстан али жете электигин укук коргоочулар белгилеп келишет. Мунун себеби эмнеде жана кандай тоскоолдуктар бар? Аскан Оморов айылдык кеңешке 3 жылдан бери талапкерлигин коюп атып, 3-жолу шайланып келген. Ал азыр Карасуу районундагы Жоош айылдык кеңешинин депутаты. Оморованын белгилешинче, аял киши чоң саясатты кой, айылдык кеңешке депутат болуу үчүн дагы бир топ тоскоолдуктарды басып өткөнгө туура келет.
Эркектерди депутат кылып шайлардын астында кандидат мезгилинде аларга коюлган критерийлер, талаптар бөлөкчө, ага аялдарга болгон талаптар бөлөкчө болуп. Бир татыктуу депутат отурган болсо, эркек, аял киши 2 жолу татыктуу болуп келишиң керек да ал жерге. Биринчи, сенин социалдык статусуң аябай кызыктырат. Экинчиден, кандидатураны көргөзүп аткан жерге сен кимсин? Сен кызсыңбы же келинсиңби? Кыз болсоң качан кетет экен дегендей күтүү түшүнүк алышат. Бул жакка иштебейт да тигинде мындай депчи. А экинчиден ошол эгерде келин болуп келсең, андан көрө өзүңдүн балдарды шайлайлы деген. Финансы жактан өзүңдү даярдасаң, анда шайлоого барбашың керек. Ошол жанагы сенин саясий укуктарың бирдей болгону менен мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат дагы. Сен чечим кабыл алуу процессине катышпайсың.
Парламент аралык шириктештик уюму мурдараак жасаган баяндамасында аял эркектин тең укуктуулугу айрыкча саясаттагы баланс сакталбай жатканын айткан болчу. Анда аялдар мамлекеттик башкаруудан сыртта калганына көңүл бурулган. Кыргызстанда 2005 жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин Бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, өкмөт уюмдун өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүлдесте тартуулашкан эле. Кыргызстанда аялдарга шайлануу квотасы берилгенине быйыл 7 жыл болду. Ошондон бери аялдардын азыркы саясаттагы салмагы арттыбы? Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева да жогоруда баскан Оморованын чечим чыгаруу процесстеринде аялдар азайып баратканын белгилеген пикирин тастыктады.
Баягы эле чечим кабыл алуучу процессинде көбүрөөк эркектер, аялдар азайып баратат наоборот. Министрлер практически жок, замдар деген аз, азыр эркектер эле келип атат. Жогорку кеңеште деген депутаттардын арасында аялдар бар, анткени квота бар. Депутаттардын саны ошо жерде деги аялдар анча эркектерге караганда азыраак болгону менен ошол биздин аялдардын активдүүлүгү эркектер менен барабар десек болот.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асия Сасыкбаева ар бир адам өз жолун, максатын туура тандаса тоскоолдуктар болбойт деген ишеничте. Анткени бул багытта Кыргызстанда мыйзамдык базалар жетиштүү деп эсептейт ал.
Менталитеттик тоскоол болсо болгондур, бирок мен ойлойм, баары бир аял эгерде өзүнүн ишин көрсөтсө, эгерде аялды тааныса, өзүнүн айылында, өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн айылында, өзүнүн айлана чөйрөсүндө колунан бирдеме келет экен, бул киши иштеп берет экен, бул кыз биз үчүн күйөт экен деген ойдо калышат дагы, анан шайлоо убагында колдошот. Эми акча каражат жагынан алсак, кээ бир аялдар эркектерден ашып кетет да.
Ушул тапта кыргыз парламентиндеги 120 депутаттын 22% айымдар түзөт. Төраганын 5 орун басарынын 4 аял. Мурдагы президент Роза Отунбаева өкмөттүк түзүмдөргө айрым стратегиялык маанидеги компанияларды башкарууга, тартип коргоо органдарына болгондо да жетекчилик кызматтарга аялдар тартылбай атканын сынга алган.
Я очень сожалею, что сегодня
азыр кесипкөй аялдарды алдыга жылдыруу боюнча кагаз беттеринде жазылган нерселерди ишке ашырып, аялдарды алдыга сүрөө ишин колго алышы керек. Бизде бул багытта аялдар эмес, эркектер гана кызматынан көтөрүлүп атат.
Женщины не продвигаются.
Өкмөттөгү соңку өзгөрүүлөргө байланыштуу аял киши башкарган министрликтердин саны кыскарды. Жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар 13% түзөт. Анткени менен Кыргызстанда башкы прокурор, жогорку соттун эсеп палатасынын төрайымы, өкмөт башчынын социалдык тармактар боюнча орун басары аял кишилер. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Аталган министрликтин гендердик саясат башкармалыгынын башчысы Назгүл Бейшеевенин айтымында өндүрүш тармагында аялдар 22, соодада 56% түзөт. Гендер саясатына келгенде аялдардын менчикке болгон укугу кандай деген маселе да алдыга чыгат. Жергиликтүү салтка ылайык көпчүлүк үй жерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. Жалпы турак жайдын 10% гана аялдардын атына жазылган. Буга көбүнчө көп кабаттуу батирлер кирет. Ал эми жеке үйлөр, өлүш жерлерге көбүнөсө эркектер ээлик кылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башкы адиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, аялдардын менчикке укугу былтыркыга салыштырганда 1.6% жогорулаганы аныкталды.
Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүнесе аялдарга катталган экен. Республика боюнча ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө, турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча анда көбүнчө эркектерге катталган.
Сезим кризистик борборунун юристи адвокат Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талаш же аялдардын менчикке болгон укугу көбүнесе ажырашуу маалында көтөрүлөт. Кризистик борборго келген аялдардын 25%дан ашууну мүлккө байланыштуу кайрылышат. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева кыргыз бийлиги кыз келиндердин билим алуусу жаатында да көп иштерди жасаш керектигин белгилөөдө.
Саламаттыкты сактоодо жалаң мындай аз зарплата алган жерде деген аялдар иштейт дагы, көбүрөөк зарплата алган жерде эркектер. Жогорку билимде деген, билимдүүлөрдө деген 50% эркек, 50% аял болгону менен, например, медучилищаларда почти 80% или 90% тегерегинде проценти деген кыздар болот.
Кыргыз коомчулугунда аялдар ордо үйдө эркектин башы улук же аял үйдө балдарды гана тарбиялаш керек деген түшүнүктөр көбүрөөк сиңип калган. Ошондуктан дагы гендердик тең салмактуулук деп көп учурда аялдардын укугун коргоо саналат. Анткени менен соңку мезгилде кыргыз аялдары активдешип, үй бүлөдө эркектер дагы басмырланып калган фактылар бар экени айтылып жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Баса Скандинавия өлкөлөрүндө чоң компаниялардын жетекчилигинде да аялдар 40%тен кем эмес. Сиздер үмүт берүүсүн уктуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны Амирбек Азам уулу жана Канымгүл Элкеева даярдап, аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик маселеси боюнча айтып беришти. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.